Bavit se s ním není hamba, hlava havla, telo ramba. Slova od Jarka Nohavicu, ako by spievali Martinovi Vargovi z Košíc. Maťo je náš reprezentant v lezení, kde sa nedostal pre veľké množstvo talentu či prebytku sily, ale postupne svojou disciplínou, pracovitosťou a odhodlaním, ktorému môžeme mnohý právom závidieť. Jeho cesta je v skutku zaujímavá. Plná zážitkov od skalek východného Slovenska, cez Tatry a Držpach až po Alpy, kde trávi celé mesiace. A že si to môže dovoliť? No môže, lebo tie isté princípy, ktoré mu fungujú v lezení, zúžitkoval aj v podnikaní. Veď koľko mladých podnikateľov sa dostane so svojím príbehom do Forbes, aby inšpiroval iných? Alebo mu ako prejav vďaky pomenujú kamaráti panenský kopec podľa jeho firmy Marva, Peak v Peru? Aj o tom bude náš rozhovor. Prajem vám príjemné počúvanie. No tak čauko.
Nazdar. Tak sa nám to konečne podarilo.
Hej, konečne. A opäť raz na Popradskom plese po dolezení na Ostrove mám pocit, že toto nahrávacie štúdium bude absolútna bomba.
Absolútno.
Hej. Dneska lezieš v Tatrách a zajtra, kde prcháš zase?
Zajtra fáram ráno do Šamoní.
A čo tam? Ty už tam máš druhú rodinu, druhú prácu, alebo čože si tam tak často?
To sa môže stať komukoľvek, čo tam raz zavíta, tak môže sa mu stať, že sa stane na tom troška závislý a veľmi rád sa tam vracia, aj keď je to 1600 km, tak to zrazu nevadí. A hej, už som toho roku bol na 5 týždňov, ale máme tam ešte nejaký unfinished business, tak chceme dokončiť projekty.
Ale to nie je prvý tvoj takýto dlhodobejší výjazd do Šamoní, alebo minimálne prvé leto? Ty už si tam viac menej taká stálica Slovenska, či?
Tak najdlhšie som bol minulý rok prvýkrát, to som bol 7 týždňov. A predtým som zvykol chodiť tak na 2 týždne, to mi úplne stačilo. Ale zrazu som zistil, že keď človek oddychne, tak tam sa dá prekladať jedna túra cez druhú, zo skalných na mixové a podobne, z krátkých na dlhé. Takže sa tam je stále na čom zabaviť.
Mi sa páči aj ten tvoj lezecký záber, ktorý tam máš v princípe, že dokážeš liesť kvanta so svojou priateľkou a zároveň si schopný aj sa s Ondrom vybrať do severky Žorasov a popoliezať tam veci, ktoré sa lezú veľmi sporadicky. Veľmi prozaického dôvodu, že o to by si vlastne mohol porozprávať viacej ty.
Môžeme. Tak tohto roku sme začali s Veronikou. Chceli sme sa poriadne aklimatizovať, tak sme dali nejaké klasické túry. Den du Géant, aj s Mirom Miklodom. Kufnerov Ridge na Maudit. Nejaké skalné cesty, tak do 7A. Sme sa rozliezli a konečne som pochopil, ako sa mám aklimatizovať. Konečne som pochopil, že ja sa musím aklimatizovať trošku lepšie. A keď už sme sa teda rozliezli, rozhýbali aj v trochu v snehu aj v skale a došiel Ondro s Evkou, tak sme vymysleli perfektný plán, že s Ondrom vymyslíme nejakú dobrodružnú zábavu a dievčatá pôjdu tiež svoje niečo vyliesť. No a tu sa nám aj zadarilo. Mali sme v merku asi 3 cesty, ale nakoniec vyšla teplota v 4000 metroch plus 3 stupne. Tak Ondro vybral, že Manitua na Žorasi, že to je super cesta v kolme a previsnuté kúty, že budeme krochkať v sedemačkovej skale dobrej. No ja som mu to zhltol, no a tak sme sa do toho vrhli a bolo to trošku iné. Ako môžem povedať, že jedna z tých horších túr, z tých ako viac dobrodružných, aké som mal možnosť absolvovať.
A v čom horšie?
Tak začalo to už na začiatku to bolo zlé, že tam má byť 400 metrov nejaký trojkový, štvorkový mix, ktorý bol úplne roztopený, tak sme liezli trojkové, štvorkové, v podstate súťovisko, ktoré v jednom bode sme nemali medzi sebou žiadne istenie, štanca nedal urobiť. No Ondro to nejak doliezol ešte 20 metrov, kde dal nejaké frendy a spravil štand. Na štande to pomenoval, že no, práve som prežil klinickú smrť. Tak vtedy som pochopil, že zábava začína. A problém bol ten, že možno tá cesta bola dobrá, pekná pred 2-3 rokmi, ale tam proste chýbali v monolite asi 3 dĺžky. Bolo tam proste čerstvá vylamaná skala, kde nebolo ani stopy po lezení, ani jedna skopa, ani proste strašne veľa lámavej skaly. No a ja mám jedno šťastie na dobrých spolulescov a Ondro vlastne najhoršiu dĺžku 7 A3 by som povedal, že s nasadením všetkých svojich magických schopností vybojoval, vyletel tam s veľkým blokom, ktorý spadol meter od štandu a ďalej hákoval vod rovné jedničky a podobné srandy. No a som pochopil, že proste ide do tuhého a že proste cesta vedie iba nahor.
Jasné. Nemáš pocit, že možno už aj predovšetkým vplyvom globálneho oteplovania jednoducho tieto steny dostávajú tak výrazne na frak, že by to bolo oveľa jednoduchšie, keby to bolo premrznuté, spojené nejakým tým firnom, ktorý bol taký legendárny pre oblasť Šamony?
No jednoznačne. Jednoznačne treba k tým dnešným cestám, ktoré boli vylezené pred 30 až 50 rokmi, pristupovať s veľkým rešpektom a s vedomím, že sú úplne iné. Že proste tie hory sa menia. Táto cesta je od slovinského, myslím, že Marko Jeglič, keď si dobre pamätám, veľmi dobrý alpinista, ktorý to urobil solo za 3 dni, čo je nemysliteľný výkon. Ja si neviem ani predstaviť, ako to spravil. Podľa mňa sa istil len v tom kolmo monolite a potom musel veci zahodiť a dosolovať to na vrchol. A proste nemysliteľný výkon, ale vtedy možný, lebo vrch bol pravdepodobne v dobrom mixe. Mhm. A teraz to bolo proste extrémne lámavá skala, zo pár pekných dĺžok a potom pod snehovým polom z Kroza, je tam veľké snehové pole, sme liezli 3 dĺžky vo vodopáde, také A2, A3, kde sme absolútne premokli. Prišlo mierne podchladenie, sme sa triasli ako osiky a Ondro dobojoval náš štand za pol hodinu 12 došiel na štand a tam sme zistili, že ten dobrý bivák, ktorý tam je, tak v ňom prší, tak sme museli vyliezť ešte jednu dĺžku do nejakej suti. Tam sme do jednej v noci kopali policu na sedenie, kde sme v podstate čakali na ráno. Takže s týmto vedomím je dobré si vyberať ciele a nebyť toho, že máme riadny kúsok šťastia a proste ten drive mal Ondro, že proste musíme doliezť na hranu, lebo v sedačkách nezabivakujeme do rána, tak to mohlo dopadnúť všelijako, no ale našťastie to dopadlo dobre.
Ja keď som robil rozhovor s Ondrom, tak on v princípe popísal jeho letné pôsobenie v Šamonii vždy tak, že vyleze si jednu takúto cestu a potom už má psychicky akože toho dosť na tú sezónu a potom si tam poleze ten plezír. Tak myslím si, že ten plezír pekný je asi to, čo ty si tam liezol so svojou Veronikou.
Presne tak.
Tak možno, aby to nebolo celé len o tom, že Šamonii sú iba horory a tak ďalej, tak áno. Skús možno porozprávať, že ako by mala možno vypadať taká nejaká postupnosť pre lesca už takej lepšej schopnosti, ale nie zase namakaného borca, ktorý dojde do Šamony, koľko napríklad trvá aklimatizácia a možno ktoré sú také tie oblasti, kde sa oplatí ísť, že pomer cena-výkon.
Cena-výkon a tak, hej. Koľko, za koľko peňazí, koľko muziky.
Hej. No, nejak tak.
Tak ja som mával takú tendenciu dojsť po 20 hodinách alebo 17 šoférovania rozúrený do Šamony, rýchlo to za hodinu zbaliť a fárať prvým vláčikom pod dru. A to je úplná blbosť. Človek je unavený. Samozrejme sme druhý nevyliezli, dostali sme do nosa a sme zlanili. Takže som konečne prišiel na to, ako sa to zhruba robí. Prídem do Šamony, dobre sa vyspím, idem na Brevent alebo na Index, niečo úplne ľahké na rozkývanie si vyliezť. Teraz sme liezli napríklad nejaké 5B-čko, 6-dĺžkové, 7-dĺžkové. V kľude sme proste sa rozkývali. Veľmi mi pomôže jeden výlet zhruba do 2500 do 3000. To úplne stačí, aby to delo nedostalo z tej aklimatizácie nejaký veľký šok. Zvykli sme to robiť tak, že sme sa vyviezli rovno na midi do 3800 a tam som do 15 hodín odpadával, že som akože ledva došiel naspäť na lanovku. Takže jednoznačne treba si dopriať čas aklimatizovať sa trošku nižšie. Potom je dobré ísť napríklad na Torino, čo je v 3300, prespať tam a až potom ísť na midi. A tak to, ten organizmus v pohode zvláda a nestane sa to, čo som mi niekoľkokrát stalo, že som proste z prvej túry dostal taký prepal, že som išiel po týždni domov s nejakou chorobou.
Tak ja som mal možnosť teda vidieť aj v Šamony, keď ste tam s Marošom hneď nabehli potom, ako si došiel na Engle, Bonaty Gobi, keď ste išli, keď ste prebehli na druhú stranu. To... Skús ešte potom to porozprávať, že to boli tie tvoje začiatky, no presne ako ich popisuješ. Aj?
To boli presne tie typické tieto. Ja som vlastne bol na Slovensku, Maroš bol 3 mesiace v Šamony a on proste dvihol telefón. Ide dobre, dávaj, dojdi. No tak ja som sa dorútil vlastne non-stop z Košic. Dali sme si jednu nejakú prechádzku v 3800, nejaký Cosmic Ridge na midi alebo niečo také ľahké a to som považoval, že som aklimatizovaný, som dobre aklimatizovaný, môžem ísť na blanke. No samozrejme, to potom aj tak vyzeralo, že na ten blank som sa ledva dohrabal a presne ako to zažíva Ondro a ja som to zažíval takisto, že po zostupe z takejto nejakej štvorňovej túry s dvoma, troma bivakmi som bol fyzicky a psychicky taký dorúbaný, že som sa zbalil a išiel som domov. Takže toto som sa snažil tento a minulý rok trošku zmeniť a tak pozvoľna to rozbiehať a to sa mi osvedčilo, lebo lepšie je vyliesť 5-6 ciest a každá ďalšia môže byť o trochu dlhšia, o trochu vyššie a o trochu ťažšia, ako v podstate riskovať úplne zbytočne to, že človek na to nie je pripravený.
No v každom prípade roky. Mám pocit, že ty si taký ten typ chaláňa, ktorý sa veľmi rád učí na svojich chybách.
Žiaľ. Niektoré veci no, som nejak neodpozoroval, až na vlastných som to zistil.
No tak prejdem možno tak úplne na začiatok, že ako vypadalo vlastne tvoje lezecké začiatky a prečo lezenie?
No lezenie začalo na strednej škole s kamošom Peťom Cipkom, ktorý sa prihlásil do horolezeckého kurzu a hľadal nejakého parťaka, s kým by chodil jesť. On strašne túžil akože byť horolezcom a chodiť do Tatier. No a všetci spolužiaci boli na cvičnej stienke pri Košiciach na rokodrome a išiel som samozrejme aj ja. Bolo to absolútne strašné. Prvýkrát som zlaňoval, bol som 9 metrov nad zemou, ja čo som v živote nevylezol ani na strom. Som sa strašne bál na top rope. Som si povedal, že nikdy v živote zo mňa nebude horolezec. Nikdy, nikdy nejdem, už nejdem. A išiel som ešte raz, no a odtedy leziem. Potom som šiel do Londýna, tam som si kúpil na eBay prvú sedačku a expresky a už vlastne som nehľadil doľava, doprava, už bol to jednosmerná cesta.
Vlastne nejaké športové základy z niečo iného predtým, alebo?
No, práve že nie, ja som taký nejaký, neviem, by som si dovolil tvrdiť antitalent, že nemal som ani nejaké, ani gymnasta, ani nič, ani z hip som nevedel urobiť, len proste som chcel zažiť nejaké dobrodružstvo a tam sa to dalo proste skúsiť. V hociakých štvorkách, štyri pluskách sme proste Zrazu sme cvakali expresky do borhákov, lano do toho. Mali sme 9 expresiek dvaja, tak to sme boli páni lesci. Jedno požičané lano, tak a úplne nás to naplňalo nejakou radosťou, dobrodružstvom. Tak nám to stačilo, vôbec nešlo to, či to bude za 8, stačili nám 4, 5. No ale samozrejme, toľko sme tomu venovali času, že tie nejaké čísla postupne prišli a keď sme chodili na umelú stenu celú zimu, tak tam proste jednoznačne sa to muselo na toho človeka nejak nalepiť.
Ty si ale, my sme totiž tu už jeden rozhovor spolu mali a vtedy si mi spomínal, že okolo tých skalek si sa dlho nemotali, že si sa tam nezaciklili, že stále ste sa snažili aj odbiehať do tých Tatier a mali ste aj tam kadejaké krupobytky a zážitky, kadejaké neplánované bivaky a podobne.
No toto bolo práve na tom krásne, že my sme to vnímali, to lezenie, obidvaja rovnako. Boli okolo nás lesci, ktorí proste chceli zvýšiť obťažnosť a venovali čas tréningu a skúšaniu nejakej cesty, ale my sme proste v tom nič nevideli a ako náhle sme vedeli vyliesť šestku, tak sme išli hokejku na Lomničák a väčšinou vlastne akákoľvek túra v Tatrách dopadla zlaňovaním po tme, zmoknutím. Prvý neplánovaný bývak sme mali už 2010 na Malom Kežmaráku, kde sme nedoliezli Weberovku, tak sme tam sedeli na polici do rána. A objavili sme to čaro, že aha, tak tu práve sa pozeráš sám do svojho vnútra, keď po 15 hodinách lezenia si hladný, smedný, máš jednu horálku, z ktorej dáš kamošovi polovicu, lebo tak sa to proste... Tak to bolo úplne prirodzené. A tak sme sedeli na tých našich zadkoch do rána a na druhý deň sme sa strašne tešili, že a tak toto je to práve horolezectvo, sme bivakovali, super.
A to ste už ako dlho liezli? Keď ste
to sme liezli tretí rok a sme sa namontovali do tej Weberovky, ale samozrejme, my sme nemali skúsenosti so štandami na vlastnom, takže spodok sme prebehli za 4 hodiny a vrch sme blúdili, hľadali, byli tam voľajaké skoby, tak vrch nám trval nejaký 11 hodín a fakt 100 metrov trojkového terénu od vrcholu sme nedokázali po tme doliezť a sme tam čučali do rána v októbri. Proste paráda.
Krása, krása. No tak aj to je krásna ukážka toho, že vás to neodradilo, práve naopak posilnilo. Predsa len sú to veci, na ktoré sa človek nepripraví niekde na umelej stene. Hej. Že si nezostal tak znechutený z toho celého. Ja som ťa potom aj tak vnímal, že ty si ten chalanisko, ktorý mal takú peknú genézu aj na skálkach. Nielen v rámci nejakého progresu lezeckého, v rámci výkonnosti, ale aj v tvorbi ciest. Predovšetkým v Zádeli, v tvojom domovskom, ak sa to tak nazvať.
No, prirodzene po pár rokoch sme zistili, že na tých skalách ako sa toho dobrodružstva zažiť viac nedá. Akože on-site bola kráľovská disciplína, ktorú sme si stále užívali, ale odkúkával som od kamošov, že oni v podstate lezú nevylezené smery a robia nové cesty. No a tak som s tým nejak začal. Matej Baláš, MB, mi zhruba nejakú technológiu ukázal, tak som robil nejak zo pár ciest, 3-4 zo zlanenia z hora a tam som pochopil, že tak toto je iba robota a spravím nejakú cestu, ktorú možno niekto lies bude a možno nie. A potom som vlastne začal s Radom Staruchom a tiež s MB-im skúšať tie cesty robiť z dola, čo bolo vlastne trikrát toľko roboty, ale práve sa tam človek ponáral znova do toho neznámeho, znovu zažil nejaké dobrodružstvo, prežíval pocity, keď musí meter nad nitom sadnúť do háčika. V podstate, čo je triviálna situácia, ktorá absolútne nie je nebezpečná, ale išlo to prežívanie, ktoré bolo úplne krásne, jak háčik zaškrípe a teraz zletím, nezletím, sem tam to niekedy nevyšlo. No proste, bolo to, to práve poznávanie nového terénu. No a v podstate nešlo o to, že aké to bude ťažké a či to bude dobré. A to bolo nepodstatné. Bolo podstatné to objavovanie. V podstate sme robili deviatkové kroky na maximálnej hranici svojich možností a potom sme to zhora trošku očistili a zrazu pekná 7 pluska a hotovo.
To je pekné, že si to aspoň takto vieš priznať.
Takto. Takto to bolo.
Takže ty si najprv robil cesty z vrchu na Hornom Lane a následne, ako jeden z mála ľudí na Slovensku, si začal robiť aj prvovýstupy na skálkach zo spodu, hej?
Tak.
A ako tie začiatky teda, už si to náčrtol, že už si bil prvú jedničku meter nad nitom,
tak,
hej?
Tak, hej. Presne také boli, že sme dávali tie nity blízko, úplne zbytočne. Proste sme boli strašne vystrašení. No a to sme pochopili, že no, toto musí skončiť, tak sme urobili cestu, kde bolo jedno zlaté pravidlo. Vŕtať môžeš, až keď máš nohy nad nitom. Cesta dostala názov Nohy nad nitom. Je to teraz 9+, má jedno opakovanie. No a tam sme vlastne to začali dodržiavať, že dobre, nemôžeš vŕtať, keď máš pri kolene nit. Musíš proste odliesť. Musíš odliesť. A začali sme sa s tým tak zabávať, že no dobre, tak už mám nohy nad nitom 20 cm, tak dobre, ešte 20. A potom, jak všetko, čo človek robí veľa, tak sa to zlepšovalo. Potom zrazu ešte meter, ešte 2, ešte 6.
A to si nedrpoval, že iba skrčil nohu, vieš, už si bol vyššie?
Nie, to museli byť obidve. Obidve nohy nad nitom a vystreté kolena. Tak tam sme to nejak začali a vlastne čím tá cesta je novšieho dátumu, tak tým sú tie nity ďalej od seba, jak sa to zlepšovalo. Poslednú takú cestu v Zádeli sme robili minulý rok s MB. Keď trochu tak premostím, lebo to spolu súvisí, MB vymyslel, že začneme liesť vádry, že sa to proste naučíme. A vádry, viete, ak to je, tam je prvý kruh 20 metroch. Takže po jednej sezóne vádry sme sa voľajak psychicky zocelili. Ten, konkrétne ja, čo na začiatku nevedel vyliesť 2 metre na strom, a MB, čo pridával v Zádeli borháky do ciest, tam, kde bol boulder, aby to bolo bezpečné, tak proste hra sa zmenila. Sme to konečne pochopili, že hra je v hlave. A začali sme proste odliezať. Tak sme spravili cestu Ghost of Kyiv, kde sme lietali jak ukrajinskí stíhači, samozrejme smerom dole. A pretekali sme sa, že kto dá vyššie. A je to celkom pekná deviatka, dve dĺžky za 9, ktorá už má taký nádych, aké by človek liezol v horách.
Aha. No takže, čím staršie cesty, tým lepšie odistené, čím mladšie cesty,
Tým dobrodružnejšie.
Tým dobrodružnejšie.
Ako nie sú to samozrejme žiadne vraždy, ale už má človek taký ten pocit.
Jasné. Spomenul si aj ten nádržpach. To je tiež taká rarita svojím spôsobom, že si sa v Košiciach zohrali taká skupinka TMB, že tam lietate na víkend, čo je 8-10 hodín v aute. A prečo? Prečo taká veľká láska? MB to už popísal pekne v jednom článku, tak možno ešte od teba by som to rád počul.
My sme to nejak... Ja som tam v podstate prvýkrát bol 2020 na jeseň, len tak akože tak sa pozriem a uvidím. A som 3/4 ciest zliezol alebo zlanil z voľakej slučky nešťastnej a som pochopil, že aha, tak... Tuna, keď prídeš nepripravený, to sa zabiješ. To určite. Takže cesta bola buď sa skamaráti s nejakým lokálom a liesť cesty na TR, alebo natrénovať. A ja som si vybral tú druhú možnosť a postavili sme si špáru na stene. Kolmu, dobrú žabu, je to možno za 6. A doma som si spravil v obývačke stropovú, takú 5-metrovú špáru. A vlastne na tom som celú zimu lietal. Na tej stene zhruba tak 300 metrov za tréning. A doma som skúšal, najprv som to nevedel ani preliesť, potom sa mi podarilo raz, dvakrát, až sa to zlepšovalo, až som vyliezol 45 metrov v strope. No a s touto prípravou som vlietol do toho Adru a som konečne pochopil, prečo oni v žabovej špáre nedávali kruhy. Lebo to naozaj netreba. Lebo môžem vyliesť akokoľvek vysoko chcem a pokiaľ to je špára na žabu, tak ju kľudne zleziem.
Skús popísať, čo je tá žaba. Lebo
žaba je vlastne vystretú dlaň, vopchám do špáry a dám palec do dlane a trochu zatnem prsty a tá dlaň sa vlastne v špáre sprieči a je to rozmer zhruba pri mojej dlani od 4,5 do 6 cm. To je žaba. Tenšia je zase výrazne ťažšia a hrubšia je potom pesť až širočina. Všetko, čo je tenšie a hrubšie, je veľmi ťažké, ale tých žiab je tam vlastne plný ádr a mnohé cesty vlastne vždy obsahujú nejaký úsek za žabu. Takže toto, keď som mal perfektne natrénované, tak som dokázal vlastne ja s mojimi obmedzenými morálnymi schopnosťami som pochopil, že aha, tak tu sa držím a kľudne môžem vyliezť niekde 15 metrov a keď sa mi tam nebude nejaký krok páčiť, tak to zleziem, čo sa mi samozrejme niekoľkokrát stalo. A naozaj to funguje, zleziem bezpečne na zem. Mm-hmm.
Takže dá sa to tak povedať, ťažko na cvičisku, ľahko na bojsku.
Ľahko na bojsku, áno.
A zároveň, jak sa cítiš mať fyzickú prevahu, o toľko je tá psychika na tom lepšie.
Presne tak, presne tak. Ja keď cítim, že sa držím, tak dokážem niekde proste, jak sa vraví, vyklepať, oddychnúť, hlavne sa vydýchať a napríklad namontovať nejaké stenie. My síce lezieme s tými ufami, čo to sú také textilné vklinence, čo miestňaci odsudzujú, že to nie je to pravé. Ako v niektorých cestách je to veľká výhoda a v niektorých ani tri sady úf vám nepomôžu. Je to proste úplná klasická adršpašská zábava, proste zemovky z 10-12 metrov.
Takže vlastne, keď som sa ťa na začiatku spýtal, že prečo si to tak zaľúbil, tak tá odpoveď v princípe znie aj to, že jednoducho si na to natrénoval a začal si sa tam cítiť komfortne.
Presne,
hej?
Tak, presne tak. V určitom rozmere špáry. Mhm. A samozrejme, keď už tam človek začne a si to skúsi, aké to je byť, ja neviem, 10 metrov nad zemou necvaknutý, alebo 5-8 metrov nad kruhom necvaknutý, aké to je ten pocit, tak postupne to dokáže pretaviť aj do iných rozmerov špáry, ako je žaba. Postupným, veľmi pozvolná to ide, ale postupným vlastne pridávaním som dokázal tam liesť aj tenšie alebo širšie špáry, širočiny, ktoré sú podobne odistené, len treba pridávať veľmi, veľmi pozvolne.
Napriek tomu všetkomu, že to také super, predsa len z praktického hľadiska, je to seca kramenský od ruky, hej? Takže skúsme ešte možno, že tento prečo? Drive, no, že prečo? No tak vieš, natrénovať môžeš aj na vápno, aj
no,
na
môže,
žilu.
No môže, môže. No ale to je presne to. Ja by som to, ja viem, že akože prirovnávať šport k drogám je akože krajne nemiestne, ale napríklad také lezenie na umelej stene, to je taká, čo ja viem, to je, keby si človek dal pivo. A potom liesť nejaké skaly, to je možno víno, liesť v horách, tak to je borovička. No ale liesť v Adri špári, tak to je úplný heroín. to je proste návykové. Tam človek vlastne tými návalmi adrenalínu a tými stavmi, ktoré tam prežíva, zažíva také veci, že sa stane na tom, akože by som si dovolil povedať trochu závislý a ty to normálne len spomeneš adršpach a ja mám dopotené dlane a okamžite by som zajtra išiel. Stačí sa o tom len rozprávať.
Hej.
Tento rok som už bol 6 krát. A mi to vôbec nepríde zvláštne, že akože fakt, radšej pôjdem na víkend do Adru a dám si tam 3 cesty, ako keby som mal ísť, ja neviem, na týždeň do Paklenice. Tam si síce dobre zaleziem na vápne, ale tie pocity sa nedajú ani priblížiť.
Tak ono, ten adršpach nazývajú také instantné hory, že so všetkými tými dobrodružstvami tam spojené. keď to tak počúvam, tak mi to celé také príde, že tie pocity, to dobrodružstvo je vlastne to, čo tam stále hľadáš. A ja som videl aj na tvojom mobile, jak som ťa dneska v Tatrach fotil, že si tam mal také moto, že disciplína znamená, keď robím aj to, čo treba a vôbec sa mi nechce. Nejak tak,
hej. Presne tak. Hej, ja som si to tam naschvál dal, aby som na to nezabudal a stále si to pripomínam, lebo je to v podstate presne tak, že takto sa dá pretvoriť človek, ktorý sa bál, ktorý nevládal, ktorý všetko videl ako problém, neustálou disciplínou, aj keď sa mi veľakrát nechcelo ísť na stenu, veľakrát sa mi nechcelo trénovať, nechcelo sa mi odliezť od nitu, posielal som kamaráta, že vieš čo, ja sa fakt bojím, chod ty. Ale najviac som si vážil to, keď som sa proste zahryzoval, že no proste, tak on ťahal hentú dĺžku, tak ja túto svoju musím doliesť, aj keď sa mi to vôbec nechce a už fakt mám dosť, ale proste musím. A keď som to proste zrealizoval, tak ten pocit dobrý prišiel, že no, vidíš, tak nešlo to a si sa trochu zahryzol a doliezol si a zrazu niečo dokážeš.
Takže tá disciplína ti otvára brány k tým dobrodružstvám.
Presne tak, brány k dobrodružstvám a ja by som povedal, že nie je to žiadna veda, žiadne zázraga. Mnohí ľudia to praktizujú a dodržiavajú. A vedia o tom, že práve toto je cesta, že motika nestrieľa, ale každý, kto na sebe pracuje, sa niekam raz musí dostať skôr či neskôr.
Ty si mal v živote, môžem to myslím, že tak celootvorene povedať, šťastie a na jedného dobrého mentora, možno viacerý, vedia aj Radka Starucha, si spomenul aj Mbyho v rámci robenia prvých výstupov zo spodu a potom chalania, ktorý ti tiež tak otvoril možno aj tie brány k tomu Adršpachu a k tomu Šamony, pretože on gro viedol tento životný štýl Maroš Červenka, tak skúsme možno aj o ňom trošku porozprávať, zaspomínať.
No, tak Maroš to, ja by som si dovolil tvrdiť, že mi ukázal vlastne kadiaľ. On mi vlastne vždy vravel, že On do toho Adru chodil 8 rokov a mal tam vylezených 460 ciest a liezol bez mádža, bez rukavíc a bez úf. Úplne šialené cesty. Stále teraz objavujem, prídem na nejakú vežu, prelistujem vrcholovú knižku a nájdem medzi rokmi 2013 až 18 Červienka zapísaný. Takmer všade, kde chodím. No a ja som to s ním už nestihol ísť do toho Adru. Išiel som až po tej tragédii, ale stihol som s ním sa čo to naučiť práve v tom Šamoni. On tam bol v podstate doma, chodil tam každé leto, vlastne na celé leto, na 3 mesiace. A mal veľký rešpekt voči horám a to ja som si na ňom veľmi vážil, že on nemal problém otáčať túru. On nebol taký, že to vylezeme, keby fúriky padali. V žiadnom prípade. On v pohode zlanil, keď sa len trochu mu to nezdalo, že to môže smrdieť prúserom. A napríklad na Mont Blanc čakal 7 rokov. On bol 7 sezón v Chamonix, až keď vlastne v 2015 mi zavolal, že počuj, je dobrá perióda. My sme spolu dovtedy liezli zo pár ciest a trách, ale nejak sme si úplne prirodzene sadli. Jemu sa páčilo práve tá na začiatku spomínaná naša túra na Malý Kežmará, kde sme bivakovali. On si o tom prečítal článok a si povedal, že fú, tomu to zavolám, títo sú strelení, to bude sranda. No a vlastne bez
veľkých... ľudský povedal, toto sú takí blbci, ty som nepovedú.
Podobný. Samozrejme, my sme boli len veľmi, veľmi slabý odvar z toho, čo stváral on. Ale to nejakým pohľadom na vec sme si absolútne sadli bez veľkého rozprávania. No a tak ma vlastne zavolal, že hýbaj do Šamony, pôjdeme Frenej. To bol jeho dlhoročný sen. A on vlastne nemal problém chodiť okolo Freneja 7 rokov, až kým v podstate vyčkal na správny moment, na správne počasie, na všetko správne a vyliezol tú cestu voľne on-site. Čo ja neviem, koľko takých prelozov vôbec je, ale slovenský je to prvý voľný. Že ako, toto som na ňom obdivoval, že bol strašne trpezlivý a vyčkával, jak sa vraví, na modrej čiare, keď je ten správny moment.
No, v každom prípade obdivuhodné. Veľká škoda, že osud to zariadil celé úplne inak.
Je to veľká škoda, darmo.
No, aby sa na ňo len tak ľahko nezabudlo, urobil sa na jeho počasť aj famóznu cestu na Čimách v Dolomitoch. Tak možno skús ešte o tomto porozprávať.
No, on vlastne... Potom sme liezli ešte nejaké túry v Tatrách a spomínaný The Angle Pilier. A mali sme taký plán urobiť v Šamoni pro výstup. Tam som dala jeden pokus, ale som pochopil, že ja tam vrtačku nevytrepem. Že to proste, bolo to strašne turisticky ako ďaleko. Tak chcel som proste... Tak sme sa vlastne dohodli, že urobíme spolu prváč a on v podstate odišiel, tak som si povedal, že tak to bude na jeho pamiatku, proste nejakú veľkú cestu niekde spravím. No a vybral som si tú severnú stenu Cima Grande, kde aj keď sa to na prvý pohľad zdá všetko vylezené a vypredaná stena, jak sa vraví, tam je kopu voľného miesta a tam sme v podstate spravili za 21 dní a 11 nocí v stene v podstate prvý výstup Forever Young, ktorý je na jeho pamiatku.
Aha. Ale to nebolo 21 dní kontinuálnych?
Kontinuálne nie. My sme v stene vydržali najviac 4 dní a 3 noci a potom sme vlastne sa zbalili a šli domov, tak ako Ondro vraví, človek minie tú fyzickú, ale aj psychickú energiu a vrátili sme sa najskôr za 2 týždne. Uh-huh. Takto sme tam v podstate cestovali celý rok 2019 s Filipom Komanom. S ním sme vlastne najviac roboty spravili. A aj, chodil som aj s inými spolulescami, ale s Filipom sme spravili najviac. A potom v 2020 sme to ešte čistili. S Dušanom Beránkom sme 3 dní to skúšali a nakoniec sa prvý voľný prelez podaril mne s Peťom Cipkom uh-huh. za 2 dní.
Počúvaj, teraz tak trošku odbočím. Ty máš auto na nejaký atomový pohon? Že vieš, že Košice, Adršpák, na víkendiček, vieš, bilec 3 cestičky späť 7-krát alebo 10-krát do Dolomitov kvôli jednej ceste, potom do Šamony aj na 5-dňovú periódu počasia?
No, my sme mali vtedy šťastie, neviem, či si pamätáte, ale 2019 stala nafta 1 euro. Dokonca...
A kúpil si 1 000 000 litrov a zakopal si to v Košice, hej?
Nie, to nie, ale práve v tom 2019 a 20 sme chodili fakt za euro a v Rakúsku sme dokonca tankovali za nejakých 97 centov. Takže dalo sa to nejak zniesť a vždy sme sa zložili a radšej sme pošetrili prachy na naftu a aby to proste bolo, len aby sme mohli ísť.
Jasne. Ja teraz možno aj tak premostím na tvoje podnikanie. Zjavne nie si zamestnaný niekde od pondelka do piatku a nečerpáš si dovolenku. Keďže tvoje druhé meno je Marva, hej, ty si mi spomenul už ten príbeh, prečo zrovna tyčinky a prečo segment potravinársky, hej? Ty si vyštudovaný technológ alebo
strojný
strojár? Inžinier,
strojár. Uh-huh. Áno. No. V podstate ono sa to nejak samo zvrtlo, že jedol som všelijaké keksiky, tyčinky a privodil som si z toho žalúdočné problémy, tak som si začal vyrábať vlastné a úplne prirodzene sa to rozšírilo medzi kamarátov a tak toto vzniklo, že prirodzeným rastúcim dopytom. No a ľudia sa tak nad tým pozastavovali, že aká škoda, taký študovaný oný strojný inžinier a túto pečie. No ale to taká ako výroba potravín, to je v podstate zabezpečenie konštantnej kvality a pravidelne opakovaného, kontrolovaného procesu, je v podstate technologická záležitosť, nie vec pekárska.
Takže to tak sedie aj na teba, tento popis, že sa to strašne páči.
takže ja som vlastne to moje vzdelanie tam aplikoval a vyrobil som nejaké zariadenia a
Ja sa teda to zariadenie mal tú česť vidieť, hej, a no nie je to teda, že jedna rúra a niekde v garaži a jeden pekáč a no, je jeden to lopárik, nič také, no tak ako výrobná linka, jak blázon.
Hej.
Kde na to berieš tie skills? Asi to na YouTube videjku inštruktážnom človek nenájde.
Inštruktážne nie, ale zase YouTube je plný výrobných liniek a tam sa dá odkúkať princíp.
Aha.
Že vlastne čo ako funguje. A samozrejme ľudia na tú moju linku pozerajú, že wow, že to je nemožné spraviť. Ale to vôbec nie je pravda. To je presne také ako to lezenie. To je v podstate len 372 jednoduchých problémov, ktorý treba jeden po druhom vyriešiť.
A ja keď si sa predpracoval prosím ťa k tomuto číslu 372.
Tak to som strel z brucha, ale fakt akože linka robí vlastne úplne jednoduché operácie, ale ktoré za sebou nadväzujú. Programoval som tam PLC, Siemens riadenie, aby to proste bolo na nejaké úrovni. Je tam software nahratý, je tam, má to samozrejme full safety pre operátora, zastavuje sama pri poruche a tak ďalej. A ono sa to zdá zložité, ale fakt sú to len jednoduché operácie, je to akože taká matematická, logická hra, len je tam tých úloh veľa. No a, ale keď sa čomu tak človek povenuje, tak 3/4 roka tak ako aj linka je na svete.
No, mne sa to strašne páči, lebo linka je na svete, tvoje lezenie, tvoje lezecké sivičko vyznieva presne takisto ako tá linka. Neuveriteľne pre väčšinu z nás máš polezené kopec krásnych ciest, línií, aj prvovýstupov v Alpách, v Tatrách a tak ďalej. A myslíš, že je dôležité stanovovať si ciele, ktoré sú také bližšie, alebo mať jeden taký veľký, vzdialený a k tomu smerovať?
No, ono sníma treba, by som povedal, vysoko. Tak sa mi zdá, že vysoko. Ale ten sen bez nejakého plánu je iba želanie. Takže aj ku veľkým snom vedie strašne veľa drobnejších víťazstiev a drobnejších krokov. Takže sen môže byť veľký. Napríklad chcem spraviť prvý výstup v Dolomitoch, ale vedie k tomu veľmi veľa malých krokov a k malým krokom vedie disciplína.
Maťko, myslím si, že takto pekne si to motivačne uzavrel, k tomu nie je čo dodať. Ja sa budem tešiť za každý ten tvoj ďalší malý krok, ktorý ťa bude približovať k tým tvojim veľkým cieľom. Je radosť ťa sledovať, je radosť si s tebou zaliesť minimálne. Dnes to bol krásny deň.
Dnes to bolo perfektné. Ja som strašne rád, že si včera zavolal, aj keď som mal program síce vypredaný, tak predsa sa to dalo nejak preskladať a dobre sme si zaliezli. Mám radosť.
A bager bagruje teraz na to.
Bager bagruje, jasne. Chlapi kopu.
Maťko, ešte raz díky
moc. Maťo, ďakujem. Ďakujem ti.
Dopočúvali ste ďalší diel z podcastu Za skalami. Moje meno je Martin Krásňanský a pri jeho tvorbe spolupracovala aj Bohuž Antoška. Prajem vám príjemný zvyšok dňa.